Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Nu kan du også podcaste via vores apps. Hvis du ikke kender dem, så download Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp, der hvor du plejer at hente apps og få nem adgang til alle Jyllandspostens podcasts.
Velkommen til Hvad drikker Lillelund? Mit navn er Palle Weiss, og jeg sidder her for enden af et havebord. I den anden ende sidder Niels Lillelund, for podcasten er nemlig rykket ud af kælderen og ud i haven. Jeg kan se på det, du har taget med, Niels, at vi skal hjem.
Vi skal hjem. Vi skal hjem til Chateauneuf-du-Pape. Det er jo, man kan jo blive helt længselsfuld efter at sidde på torvet der, ja, igen. Ja. Og drikke 16% vin i stejhed varme der, ja, i det sydlige Rhône. Det er jo en god ting.
Det bliver nok ikke lige foreløbig.
Nej, det gør det jo nok desværre.
Men du kan jo da tage til Mosel.
Ja, altså det er jo noget med det er noget med nogle rejseregler, som er lidt indviklet, men ja, de er jo begyndt at åbne igen, ja, men altså. Men ja,
men altså når jeg siger hjem, så er det jo også fordi at vi ved Rhône, det er dit hjerteland. Når det gælder vin i hvert fald.
Ja, det er det jo. Altså, jeg må indrømme, at en stor del af min egen kælder er jo Rhônevin. Ja. Der er nogen, der nogle gange så spørger man, kan du slægte i Bourgogne? Og det svaret er, at jeg elsker Bourgogne. Og jeg elsker bare lidt mindre at betale for det.
Ja, det er det.
Altså, det kan vi jo komme til at diskutere en anden gang, fordi Bourgogne er enormt populært herhjemme. Men det tager vi lige på en anden gang. Nu skal vi simpelthen hjem til Chateauneuf-du-Pape.
Ja, og her er du jo sådan lidt forudindtaget, kan man sige.
Ja, der er jeg på, ligesom C.V. Jørgensen sagde, da han optrådte i Vega. Det er rart at være på hjemmebane igen, ikke?
Jo. men som vinanmelder og vinskribent, kan man så være forudindtaget? Der er jo en læser, der har spurgt om din holdning til Philipson-vin, for eksempel.
Ja, det er rigtigt. Det er jo meget morsomt. Altså for så vidt som, altså, at jeg personligt har slået Christian Philipson ihjel i en kriminalroman. det tog han meget pænt, fordi han er jo som personlighed den type, der, hvis der bliver skrevet en kriminalroman om vin, så vil han hellere være med som livet, end ikke at være med. Så han tog det pænt. Det havde han også regnet med, at han ville gøre. Men det er jo en lidt sjov, et lidt sjovt spørgsmål. Mm. Fordi altså, jeg har jo ikke nogen holdning. Altså, jeg vil godt have en holdning til Christian Philipson, men jeg har jo ikke nogen holdning til Philipson Wine.
Nej, altså fordi, forretningen, hjemmesiden.
Nej, altså det er fordi, jeg har en holdning til vin. Og de importerer, de har fremragende vine, ja, og så er det også nogen, jeg ikke kan lide. Og det er jo ikke så mærkeligt. Jeg vil også tro, at de har nogle vin, som Christian Philipson ikke selv kan lide. Det ved jeg ikke noget om. Men altså, han er jo også forretningsmand og skal spekulere i, kan jeg...
Så bredt et marked som muligt, ikke?
Ja, altså, selvfølgelig. Ja. Og der skal være noget her, jeg kan sælge til en pris til nogle mennesker, der kan lide den slags vin. Ja. Og derfor, der kan jo godt findes nogle små importører, men det er jo netop bemærket, ja, små importører, som har en meget særlig stil. Jeg kan huske en gang, jeg var på, vi var ude at anmelde en restaurant, og så ved et tilfælde, tror jeg faktisk, så fik vi noget champagne, hvor vi ikke fik at vide, hvad det var. Og så spurgte min hustru, hun spurgte, kan du gætte, hvad det er? Så smagte jeg på det og sagde, nej, det kan jeg ikke, men jeg ved, hvem der har importeret det her. Og det var, fordi det var knashamrende tørt og smagte sådan af naturchampagne. Og der var der en bestemt producer eller importør, som jeg vidste, simpelthen kun, ja, havde sådan noget. Ja. Den type vin, ja, ikke? Og som sikkert nok ville være inde der. Så der kan du snarere tale om, at du kan have en holdning til en importør, hvis importøren selv har, ja, så markant en holdning til vin, at han kun, ja, lige gør noget ganske bestemt. Men store forretninger, Sigurd Møller, Philipson, H.J. Hansen, altså dem har jeg jo ikke nogen holdning til.
Nej, men når jeg bringer det op, så er det jo også fordi, altså det er klart, altså ligesom andre typer anmeldere, så skal man jo også her holde sin sti ren, ikke? Altså, og der er jo mange gaver i omløb i sådan en branche her.
For få.
så hvad gør man for at bevare sin ubestikkelighed?
Jeg vil sige det på den måde, at hvis man er tilstrækkeligt optaget af vin, som både jeg og min kollega Morten Bundgaard er, så er det overhovedet ikke noget problem. Fordi så er det jo vinen, man er fokuseret på. Nej. Og det er det eneste, man er interesseret i. Og det vil sige, så er det lidt ligesom i Storm P-tegningen med dem, der står og kigger på et butiksvindue og siger, at nogen kan nænde og sælge spiritus. Jeg vil sige, altså jeg vil ikke kunne nænde og skrive noget, jeg ikke mente om en vin.
Nej.
For at please nogen. Så det synes jeg ikke er så svært. Og så vil jeg også sige, jeg har hørt om bestikkelse, men ikke blandt seriøse, ikke hvad jeg vil kalde rigtige journalister eller vinjournalister. Det har jeg faktisk ikke. Mm. Selvfølgelig er der er jo det element i, selvfølgelig, at nogen kan have ressourcer, at nogen er opmærksom, og det vil sige, at de hele tiden sender ind til smagninger og hele tiden sørger for at være, hvad hedder sådan noget på reklamesprog, top of mind. Det findes selvfølgelig, men det er jo ganske almindeligt.
Ja.
Altså det er jo også sådan, det fungerer på samme måde som det. Hvorfor er det hele tiden ham der Bonnichsen, vi skal høre i TV-avisen? Ja, det er fordi han er top of mind. Vi skal have noget med det der. Hvem kan vi ringe til? Ja, vi kan ringe til Bonnichsen.
Ja, og
det element er der helt klart også, som i vinjournalist, fordi der er dovenskab, og der er deadlines, og der er pres og sådan noget. Jeg skal lige bruge noget hurtigt. Hvem kan jeg ringe til? Og der går jeg så ikke ud og undersøger hele markedet for at se, hvem jeg kan ringe til. Jeg ringer til nogen, jeg ved svarer. Det er det element, der kan ligge i det. Ellers. Ja. Men der var der en gang, at jeg fik en kasse vin, som jeg ikke skulle have. Og der tænker jeg, det ser da egentlig meget godt ud. Nu begynder det der at gå den rigtige vej. Og det viste sig så desværre at være sådan en kasse rødvin fra Ribera del Duero til 60 kroner flasken. Og der ringede jeg så til importøren, og så sagde jeg, altså du har set helt rigtigt, hvis du tror, jeg er bestikkelig, men du har taget fuldstændig fejl af niveauet. Det grinede han så af, og det var så, hvad hedder det, det var så billig en kasse, han ikke engang gad hente den. Han sagde, du må give den til dine naboer, det gjorde jeg så. Så holdt jeg min egen stige ren. Jeg tror, jeg beholdt en for at smage den, det synes jeg så. Ja. Så nej, altså det foregår ikke rigtigt. Jeg synes ikke rigtigt, det er svært, men tværtimod kan du sige, at man kan ikke have forkærlighed for importører, fordi jeg smager ikke på importører, jeg smager på vin. Men jeg kan jo selvfølgelig godt have det sådan, og det er nok også derfor, at der er nogen, der har synes, at de ville sende det her til mig, at der er noget vin, jeg rigtig godt kan lide. Og så er det jo klart, hvis der er en, der sidder med et Chardonnay-hus og siger, det kunne jeg godt tænke mig at få bedømt, så tænker jeg, hvem skal bedømme det?
Ja.
Det skal en, som godt kan lide Chardonnay, og som ved noget om Chardonnay. Og det tror jeg nok, at derfor, at de står på bordet nu.
Ja, og det så kan vi roligt afsløre, ikke vin til 60 kroner af flasken.
Nej, det er det ikke.
Du har taget med i dag.
Men det er jo så også vin, som vi åbner og smager på.
Ja.
Og derfor er det jo noget lidt andet.
Men det er tre Chardonnay'er fra det samme producent.
Ja, nu skal vi jo nemlig nørde lidt her. I dag. Fordi, altså Chardonnay er jo, det har efterhånden fået et lidt dårligt omdømme sådan i verden, det er jeg jo meget ked af. Altså du ved, det var jo ham.
Hvorfor?
Ja, det var jo Robert Parker, den store amerikanske journalist, som vi har talt om før. Han er jo gået på pension nu.
Ja.
Og moden har også ændret sig.
Ja.
Han kom ligesom ind og gjorde Chardonnay berømt, og det var også ham, der skubbede på og sagde, at der skal være power på vinen, mere og mere alkohol og sådan noget.
Ja.
Der, ikke? Så de der meget, meget, meget kraftige Chardonnay-vine var dem, der blev berømt, og dem, der blev kendte. Det man dyrker. Og dem er moden altså gået lidt af, samtidig med, at Robert Parker har trukket sig. Og når jeg siger mode, så tænker jeg på, hvad kan de dyre af dem trække på en auktion og sådan noget.
Ja.
De kan slet ikke holde priserne. Det kan de altså slet ikke. Bedre i USA end i Europa, men smagen er skiftet meget mod Bourgogne. Så jeg er en af de få, der holder fast i, at jeg kan godt lide Chardonnay. Men jeg er nu også glad for bevægelsen i Chardonnay-pap, der går mod mere elegante, mere traditionelle vine, frem for de hårdt pumpede.
Er det så en producent, du kender, som vi skal smage på her?
Overhovedet ikke.
Nej.
Men når vi nu taler om fordomme, så kan vi sige, at jeg synes jo, det er nogle nydelige, sådan beherskede etiketter.
Ja.
I sådan en klassisk, lidt stram stil. Sådan hvide med et lille diskret fuglebillede på af forskellige art, men det tyder, det er jo sjovt, når man så ser sådan en etiket, så tænker man, det tyder jo sådan nogenlunde civiliseret, ikke? Altså det tyder ikke på nogen, som nu havde vi hvad hedder det, nogle gange har vi jo fattet nogle meget farvestrålende etiketter, hvor man tænker, hold da op, hvad foregår der her? Den mand, der har til den etiket på, kan han lave vin? Og hvis han laver vin, hvad er det så for en vin?
Ja.
Man tror på, at det her, det er civiliseret vin. Han er meget bekendt familie med dem, der har det hus, der hedder Font de Michel, som jeg kender godt, som er et glimrende hus. Og sådan er det sit. at de jo sådan er i familie med hinanden. Og så ja. Overgang 2017, ja. Det er tre. Han laver tre cuvéer, det gjorde de jo ikke i gamle dage. De gamle dage, der lavede man én Chardonnay. Og det er vi jo nok nogen, der synes, at det burde man gøre. Men
har det nogen betydning, at, de er, altså, at man sådan er i familie med hinanden, at man er...
Ja, altså det kan det jo have. Også negativt. Ja. Jeg var engang i Champagne, hvor jeg så... Det var på en privat ferie, hvor jeg fandt ud af, at jeg ville opsøge den berømte Cellos. Og de var meget venlige på den Airbnb, hvor vi boede. Og de slog op, og vi slog op i en telefonbog. Og så fandt vi herr Cellos, og vi opsøgte hans vinhus. Det viste sig så at være den rigtige Cellos' fætter. Som jeg så nu for gang nummer 1000 var blevet opsøgt af nogen, der faktisk opsøgte den anden. Og det var han for det første jo enormt sur over. Og det næste viste sig så, at han lavede vin i den stik modsatte retning af, hvad den berømte okay. fætter gjorde. Ja. Faktisk ret god vin. Vi købte noget, som vi har haft stor succes med. Både at få æger væk, og drikke, og skænke for fine gæster og sådan noget. Så der var ikke noget galt med det. Men det var bare sjovt. Ja. Altså, de har jo tit de samme efternavne, men det betyder ikke altid, at de står for det samme.
Evil Cousins.
Evil Cousins. Evil Twins og så videre. Ja, dem er der mange af.
Ja.
Der er, og familiestridighed er de der små samfund jo fuldt af. Mm, også, ikke? Mm. Nå, du skal have noget vin, kan jeg se på dig.
Ja.
Vi begynder, vi har altså tre gange Chardonnay, det er bare 2017, og vi begynder med den billigste. Det ville være det normale at gøre.
Ja. Og hvad koster den så?
Den koster 200. Og så kigger vi på bagetiketten, hvor der står, at den er 50% Grenache, 50% Syrah. Det er ret meget Syrah at have. Der står også, at hans kone er australier og hedder Kelly. Og så står der alt muligt om, hvad den smager af. Det kan jo være ligegyldigt. Han bor i den by, der hedder Bedarit, som ligger i den østlige del af appellationen, som er ret stor. Chardonnay er jo, hvad hedder det, 3200 hektar stor. Og burde jo være delt op i kryer. Men er i virkeligheden delt op i det, der hedder Lyodi, altså steder med navn. Og de er ikke klassificeret, så det skal man vide. Man skal kende området ret godt for at vide, hvor vi er henne her, hvad er de bedste marker og sådan noget. For det kan man ikke se, der står ikke sådan en præmiekryd og sådan noget.
Nej.
Nå, du får lige den her Bellamy. Den gode ven her. Skud.
Tak.
Og der kan man sige, altså når man har nogle prisforskelle, så vil man jo typisk starte med den billigste. Og det vil man gøre af den enkelte grund. Det kan være svært at vende tilbage.
Ja, men 200 kroner, det er jo en billig Chardonnay, ikke?
Jo, altså du kan godt få noget ordentligt til lidt mindre, men ikke meget mindre. Det er jo, som vi har talt om før, altså, du ved, det fine navn skal man ikke købe for billigt. Fordi så er det typisk, hvis de er lavet til, for eksempel til et supermarked, er de lavet sådan, at det er det billigste, vi kan slippe af sted med, og så stadig kalde det Chardonnay.
Ja.
Så lige der havde jeg en holdning til, hvor man skal købe vin, eller hvad man skal gøre, når man køber vin.
Ja.
Men det er nu ikke, fordi jeg har en holdning til supermarkeder som sådan, for vi har også i den her podcast haft masser af gode vine, altså sådan tilbud på supermarkedet. Ja. Det kommer bare an på, hvad det er for noget vin, man køber, ikke?
Ja.
Nå, vi prøver. Bellamy.
Hvad siger du til det?
Jeg siger, at det er en stram fætter.
Ja, det er en meget stram
fætter. Jeg smagte hans Chigondas. Jeg mener faktisk også, at han laver en Lirac. Men smagte han Chigondas i forbindelse med en smagning af Chigondas. Og den opfattede jeg også som stram. Den smagte jeg på over 3-4 dage. Der var lang tid om at åbne sig.
Ja.
Det er ikke så underligt, den er stram, fordi 50% Syrah er rigtig meget, i en Chardonnay, hvor Grenache jo er hoveddruen. Mm. Og det Grenache er jo sådan den, der giver den svulmende, søde smag. Så den, det er ikke en vin, jeg vil drikke lige efter, at jeg har børstet tænder den her. men det er også en vin, som igen køler den lidt ned i forhold til det her. Og så serverer noget mad til.
Og hvad vil du...
Ja, nu her, han har selv skrevet det. Han har skrevet... du er den forkerte, undskyld. Her er han. ja, du ved, note, skriver han så. Plum, blackberry, spices, mocha, licorice. Det er jeg sådan set ikke nødvendigvis helt enig i. Jeg synes, det stramme udtryk er... men de der udtryk er jo sådan nogle, du næsten kan fyre af på en hvilken som helst sydende vin. Men så siger han, bøf bourguignon, eller dåb, eller lam, og godt selskab.
Ja.
Det sidste har vi her i podcasten. men et lille stykke lam kunne man jo også godt have brugt. Hvis man havde rigtigt. Haft muligheden. Nå. Det var Bellamy. Så går vi op til Hommage à Marilyn, som er koster 300.
Men stadig samme årgang, ikke?
Jo. Ja. Det her er jo sådan som vi smager nu, er sådan, som man ville smage, hvis man besøgte ham. Og så vil man først have indledt med at smage hans mindre vine fra de mindre appellationer, Lirac og Secondaz, ikke?
Ja.
Men vi er nødt til at være lidt spændstige og lidt koncentreret her i podcasten. Så vi har taget nøfferne her og ladet dem være i centrum.
Ja.
Bag på denne her hommage, der står der, at det er gamle Grenache-stokke, 70%. Det er jo vigtigt at vide.
Mm.
Altså nu får vi mere Grenache. Det er
nok forventet lidt mere rundhed, ikke?
Jo. Altså. Og så nu får man også at vide, at den kommer fra den, der hedder mark, der hedder La Croix, som er den mest berømte mark. Den er også ret stor i Chardonnay-Pape. Jeg ved ikke, om han har sine marker i den stenede del eller i den sandede del af La Croix. Den stenede del er den mest berømte, men det betyder meget, fordi Grenache på sand bliver meget, meget elegant. Ja, nu bliver vi nørdet, beklager, men det måtte vi godt i dag.
Altså, vil du, inden vi nu har smagt på den, vil du kunne smage, om den er vokset på sten eller sand?
Ja.
Ja.
Det ville jeg kunne, fordi Grenache på sand bliver enormt sådan burgundisk og let og sødmefuld. Så det vil jeg sige. Men nu er det så blandet med noget andet her, det kan jo gøre det sværere.
Ja.
Men hvis det var 100%, jeg skal ved en lejlighed, det må så blive en senere lejlighed, finde frem. Jeg har et eksemplar af Chardonnay fra 2010, hvor man simpelthen har dyrket det, at man har sagt de forskellige terroirs. Altså, vi har gjort fuldstændig det samme. Vi har taget helt den samme druesaft, men bare forskellige steder fra.
Ja.
Det er meget sjovt.
Og hvad siger du, de sidste 30% her, hvad er det? Er det Syrah, ligesom?
Det er 20% Syrah, 8% Mourvèdre og 2% Cunoise. Det er sådan et lille krydderi, ikke? Altså, det er lidt ligesom at sige, jamen, så putter jeg også lige lidt lille smule paprika eller sådan eller andet, ikke?
Ja.
Altså, det kan vinmagerne godt selv lide, det der med at sammenligne det med at lave en gryderet, så det tør jeg godt. Men du kan se, at farven er relativt lys. Altså, Grenache er en lys druesort.
Ja. Den er ikke nær så stram i betragtning som sin lillebror.
Men den er stadig peberet.
Ja, ja.
Og markant.
Ja.
Jeg vil nok gætte på. Som sagt, nu er den jo blandet med Mourvèdre og sådan noget, så jeg vil ikke lægge nogen hoved på nogen blok. Men skulle jeg gætte, ville jeg nok tro, at det nok stadigvæk er der, hvor de har de berømte Galet Roulet, han er. Hvor den mest berømte vin derfra er den, der hedder Vieux Télégraphe, og er en vin, der skal blive ret gammel. Og det er en af de vines, jeg for eksempel selv altid køber, hvis jeg kommer afsted med det.
Er vi på sand eller stengrund, bliver jeg nødt til at spørge?
Jamen, det vil sige, jeg tror, vi er på den stenede.
Ja.
Det tror jeg,
ja.
Men jeg er ikke sikker. Det er ikke sikker, og det er så på grund af blandingsforholdet. Fordi den har også en lethed.
Mm.
Altså, jeg synes her får man virkelig noget for at give 100 kroner mere.
Ja.
I hvert fald, hvis man vil drikke det så ungt, som vi gør her.
Er det jo meget ung, ikke?
Jo, altså jeg vil aldrig selv drikke det. Altså jeg åbner det, apropos bestikket. Jeg åbner det, fordi det ikke er bestikkelse, men smageeksemplarer.
Ja, ja.
Men hvis det var mig selv, ville jeg aldrig drikke dem nu. Men
hvor længe ville du lade dem ligge så?
10 år, før jeg begyndte at smage på dem, tror jeg.
10 år?
Ja, mange tager dem. De kan også smage godt efter 6.
Ja.
6-8. Ja. 6-8 siger almindelige. Det kommer også an på, hvordan du har dem liggende.
Ja.
Jeg har i øjeblikket fået lov til at udvide min vinkælder med et nyt rum. Det begyndte med at være et sorteringsrum. Og det er selvfølgelig bare blevet inddraget som vinkælder nu. Og så er jeg meget, meget bekymret forsket i, hvor varmt der er kontra i den gamle kælder og sådan noget. Hvad man kan have liggende og det ene med det andet. Og det betyder jo altså noget, hvor varmt der er i kælderen,
ja.
For hvor hurtigt det går Det er ikke nødvendigvis sådan, at det er helt, så længe vi er under de der, altså så længe vi er på omkring 16 grader eller under, så går det fint. Men det er klart, at 1 eller 2 grader Celsius i gennemsnitstemperatur betyder noget for, hvor hurtigt vin udvikler sig.
Ja.
Jeg har oplevet at tage noget vin inden fra min krybekælder, hvor der virkelig er koldt. Og så tager jeg det ud, og så sammenligner med en note der på cellertracker, hvor der stod, den er ved at, den er ved at være træt, den her. Og min, den smagte altså, som om den var lavet i går.
Rigtigt.
Ja. Men der kan også blive for koldt.
Ja.
Fordi,
så går den i stå.
Så går, går den i stå, så går jeg hen og dør, før jeg kan drikke den.
Ja.
Så det, altså, men det er jo igen sådan noget med alt med måde, ikke?
Jo.
Nå. Hvad synes du her? Er du enig?
Ja, jeg synes, den er virkelig god. Og jo, altså mere rundt i det, selvom det måske er sten, den er vokset på. Og har jo slet ikke den der stramhed som den første.
Nej. Ej, den har meget mere grenache-sødme. Og det leverer grenache jo altså ligegyldigt, hvor den er vokset. Og så er La Croix jo også ligegyldigt, om det er den senede eller den standede del. Hvad hedder det? Et fremragende terroir til grenache. Det eneste, der er sådan... piger mig lidt, det er den der forholdsvis den meget lyse farve, og den der, der er jo også en lethed over den her vin alligevel. Altså, det er jo ikke sådan en bullerbassevin.
Nej.
Det er jo en ret elegant vin. Det kan jeg godt lide.
Hvad vil du servere den til?
Det samme som
ja,
det synes jeg altså, ikke, vi kan...
Lam, for eksempel.
Ja, for mig er jo... Jeg elsker lam, og chardonnay for lam, så skal der ikke meget til. Der var en... en vittig restauratør, Jan Ristorp fra Søllerød, han mente, at som madanmelder var jeg virkelig nem at have med at gøre. Man skulle bare servere en chardonnay til pap, og så lægge en rosmarinkvist på tallerkenen. Så var der 6 stjerner. det passer altså ikke, men jeg forstår godt, hvad han mener. Nå, men vi kan jo ikke snakke os fra det. Der er lidt mere rosmarinkvist her i den tredje.
I vente, ja.
Ja. Den hedder... La Muse Musen. Og der står mere om drømme og passioner og frihed. Og det her, det er næsten kun Grenache. 110 år gamle stokke. Det her med, du ved, vieille vigne, er noget, der... Det her med vieille vigne er jo noget, der betyder noget lidt forskelligt afhængig af, hvor man er. I Californien er en gammel vinstok 30 år gammel.
Ja.
Her der er vi omkring 100 eller 110. Og det, der sker med gamle vinstokke, er, at de bliver væsentligt mere nære i. De yder mindre, men det, de yder, er til gengæld for kvalitet.
Ja.
Og det kan jo sådan set være, en, altså, du ved, hvis du sammenligner med en medarbejder eller en sted, så siger du, at vi beholder ham. Han kan ikke leve så stærk som ham, den unge.
Nej,
men til gengæld, det han leverer, det er i orden.
Ja.
Og han ved, hvordan, fordi han har gjort det i mange år.
Præcis, han har rutinen og traditionen.
Ja. Og her er vi stadigvæk på La Croix, og så blander vi os for den lødy, der hedder Rajas. Og Rajas er jo berømt, fordi det er den dyreste, fineste, så den er fint, den hedder Chateau Rajas. Men det er altså også navnet på en lødy. Så vi er blandet her fra de to fremragende terroirs.
Det er spændende. Og hvor er vi henne prismæssigt her?
Nu er vi i 350.
Ja.
Så det bliver dyrere og dyrere.
Ja, men vi slutter jo desværre her.
Ja, det slutter her. Så. Og sådan vin vil jeg altså ikke, slet ikke drikke så. Men nu gør vi det alligevel.
Ja.
Og nu er der måske nogen lytter, der vil spørge, fordi du sagde, at vi sidder i haven. Og kan man det? Korte svar er ja.
Ja.
Det kan man godt. Er der nogen tertiære dufte, der forsvinder? Ja, det er der måske. Jeg vil ikke overhovedet være bange for at smage vine som dem her, under de her omstændigheder. Overhovedet ikke. Tværtimod, det passer perfekt. Vejret er nærmest som i Provence. Måske en Bourgogne fra 1945. Ja. Vil jeg sige, den tager vi lige indenfor. Så den ikke
løber.
Den ikke løber nogen steder.
Ja,
ikke? De her vine, de er built to last, altså.
Ja.
Det har faktisk ikke så meget med prisen at gøre, men noget med sådan vinens natur, ikke?
Ja.
Ja. Nu bliver du altså. Nu bliver det alvor, ikke?
Jo.
Meget koncentreret. Ja. Sådan også ret tannisk. Og ret, ja. Og en anelse også sådan ekstraheret. Altså, du har trukket godt med smag ud af skallerne her.
Men også virkelig god smag.
Ja, ja. God smag. Og du ved, når musikken spiller, og igen, når vi får noget mad på bordet, og det ene med det andet, så kan den her noget. Jeg vil klart også gemme den. Men jeg synes, altså generelt, tre gode sætter nøffer. Vi skal lige prøve noget sjovt, ja. Hvis vi har tid. Lynhurtigt skal vi lige prøve at smage den først igen. Ja. Og se, hvad den kan, når vi har smagt vin, ikke? Fordi nu er vi ligesom inde i stilen, og så kan det godt være, at vi synes, den er lidt anderledes. Vi har fået galvaniseret vores gummer af de hårde vine.
Ja, det er nogle hårde drenge.
Jeg vil sige, altså det kan gøre mig lidt skeptisk. Nu begyndte vi med at tale om fordomme og alt sådan noget. Det, der kan gøre mig en lille smule skeptisk, det er den der store andel af Syrah. Det er altså aldrig, der er nogle producenter hernede, der sådan har forsøgt at lave 100% Syrah-vine og sådan.
Ja.
Det har aldrig været nogen succes.
Hvad sagde du, hvad var blandingsforholdet i den sidste her?
I den sidste var der slet ikke noget.
Der var ikke
det var rent Grenache.
Ja, det var rent Grenache. Ja.
Og det er så til gengæld meget velafprøvet.
Ja.
Du ved, de er jo berømt for at have brugt 13 druesorter, og nu endda endnu flere, men det handler mest om, at det er dem, der er der. Altså, det er de forhåndværende søn. Mm. Det svarer til, at hvis du som kok var berømt for at bruge de krydderier, der lå i skuffen.
Ja.
Sådan cirka. Mm. Men 50% i ret, det er en ret markant melding.
Ja.
Så vi prøver lige.
Skal vi lige prøve den?
Skal vi ikke bare for sjov?
Den er stadig stram, men mindre stram.
Nej, mindre stram. Den smager mig meget bedre nu.
Ja.
Og jeg synes, den har mere sådan rundhed og sødme. Og den har fået hvad? Et kvarters luft eller 20 minutters luft. Det er ikke så meget af det. Men
nej,
det er jo fordi, man...
Det er blevet noget varmere, ikke?
Men, jo. Men vi har fået lidt andet i glasset, og jeg synes, den er meget mere fremkommelig nu. Hvilket jo må være dagens lekse. Hvad kan man lære af det, spurgte overlægeren. Man skal altid give en vin en chance til. Ja. Man skal altid stille den hen, give den noget luft, måske smage den dagen efter. Og så at alting her er jo figurgrund. Hvad har du lige spist? Hvad har du lige haft i munden? Og vi har lige haft nogle kraftige sætternøffer i munden. Nu føles den pludselig lidt lettere, lidt mere sådan, vi får lov at slappe lidt mere af i forhold til prestigevinene. Så det er ikke gjort med, altså det med bare lige at køre dem hurtigt igennem, hvis man vil vide, hvad der foregår.
Mm.
Vi er nødt til at drikke dem.
Ja, der er ikke andet at gøre. Nej, og så som du siger, vende tilbage til dem, ikke?
Ja, det er det.
Og så tage dig ned, ikke?
Altså, jo, skål, det må vi love hinanden.
Skål for hjemmebanen, ikke?
Skål for det. Skål for hjemmebanen.
Du kan høre flere episoder af Hvad drikker Lillelund i iTunes eller på Jyllandspostens podcast-sektion, hvor du også kan finde navnene på de vine, der bliver smagt. Har du spørgsmål, så skriv til podcast@jp.dk, og hvis du vil læse vine- og restaurantanmeldelser, så bliv abonnent på Jyllandsposten og følg med på jp.dk eller i printavisen.
Du har lyttet til Jyllandsposten.